Καλημέρα σας, κυρία Λινούτ.
Καλημέρα,
Πώς είστε, τι κάνετε?
Ρανιέρη. Είμαι καλά. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Ακούσατε την είδηση, υποθέτω,
την είδηση,
γι' αυτό
ναι,
το πάρτι του κορονοϊού. Και εδώ τώρα τέτοια περιστατικά έρχονται να επιβεβαιώσουν τους φόβους σας και την έντονη ανησυχία, όλα αυτά που δηλώνετε εσείς οι ειδικοί γιατροί, ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε.
Ακριβώς.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η χαλάρωση μπορεί να σημαίνει για τον περισσότερο κόσμο λήξη συναγερμού. Και δεν
Ακριβώς.
ισχύει αυτό.
Ακριβώς αυτό σήμανε και είναι εν μέρη ίσως και ανεπάρκεια ημών των ειδικών στη δημόσια υγεία, το ότι δεν μπορέσαμε να περάσουμε σωστά το μήνυμα ιδιαίτερα στους νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν οι ίδιοι ότι το πιο πιθανό δεν κινδυνεύουν. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων ανθρώπων, ακόμα και αν περάσουν την νόσο, θα την περάσουν ήπια. Υπάρχουν όμως και σοβαρά κρούσματα, κρούσματα που θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και λόγω αυτού χαλαρώσαμε υπέρ το δέον.
Αυτό, κυρία Λινού, που λέτε, μισό λεπτάκι, να σας πω λίγο γι' αυτό, για τους νέους ανθρώπους. Επειδή πέρασε ως αντίληψη ότι οι νέοι, αυτό που είπατε, δεν κινδυνεύουν τόσο, είναι πιο δυνατοί οργανισμοί, δεν χτυπάει κυρίως τους νέους. Από την άλλη, και το κάθε παιδί δεν μπορεί να γνωρίζει, σε αρκετές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, αν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, αν υποβόσκει κάτι που δεν το γνωρίζει, δεν έτυχε να μάθει γι' αυτό μέσα από εξετάσεις. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, αν μπορώ να πω την προσωπική μου γνώμη, ήταν ίσως λίγο λάθος αυτό που πέρασε, ότι
ήταν,
οι νέοι δεν κινδυνεύουν. Μην ανησυχείτε.
Ήταν μια αλήθεια ότι η πιθανότητα θανάτου κυρίως σε νέους είναι πάρα πολύ μικρή, χωρίς να είναι ανύπαρκτη. Mm-hmm. Αντίθετα, η πιθανότητα νόσησης στους νέους, λόγω της μεγάλης κινητικότητάς τους, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πολλές επαφές παντού στον κόσμο, είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι δηλαδή οι ομάδες μεταξύ 20 και 40 που έχουν την υψηλότερη νόσηση από τον ιό και επομένως γίνονται και οι έντονοι μεταδότες της νόσου. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και πρέπει να το προσέξουμε. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα καιρό να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον τρόπο που επικοινωνούν τα νέα παιδιά, για να κατανοήσουν τον κίνδυνο και να μην οργανώνουν εκδηλώσεις που είναι πολυάριθμες και να μην συμμετέχουν σε πολυάριθμες εκδηλώσεις.
Εδώ τώρα είναι και λιγάκι όμως οι γονείς. Παίρνω αφορμή από το συγκεκριμένο περιστατικό, που προφανώς δεν είναι το μοναδικό. Δεν πρέπει κάποιος να μπει και να πει, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Γύρισες, έχεις μεγάλη χαρά, γύρισες από το Λονδίνο, έλειπες καιρό. Κάνε 2 εβδομάδες υπομονή, δεν έγινε και τίποτα.
Ναι, αλλά ξέρετε, όταν τα παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε μεγάλα παιδιά, εγώ έχω αρκετά μεγαλύτερα
15χρονη κόρη έχω.
Εμένα είναι πολύ μεγαλύτερα τα παιδιά μου, αλλά από την ώρα που ενηλικιώνονται, από την ώρα που μπαίνουν στην εφηβεία, δεν έχουν οι γονείς τον έλεγχο και δεν πρέπει να μεταφέρουμε την ευθύνη. Νομίζω η ευθύνη είναι και στους φορείς δημόσιας υγείας, να δημιουργήσουν σποτάκια, τρόπους επικοινωνίας με τα νέα παιδιά και να περάσουν τα σωστά μηνύματα. Αυτού του είδους η έρευνα, δηλαδή ποιο είναι το μήνυμα που θα ευαισθητοποιήσει το νέο παιδί και ποιος είναι αυτός που πρέπει να το πει το μήνυμα, δεν έχει γίνει στη χώρα μας και πρέπει να γίνει επιγόντως. Γιατί διαφορετικά θα θρηνήσουμε θύματα. Είναι αλήθεια ότι κινδυνεύουν και τα νέα παιδιά, και αυτό είναι φρικτό, να χάσεις έναν νέο άνθρωπο, αλλά δεν το ξέρουν. Και επίσης και οι επιστήμονες δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά του ιού, δεν ξέρουμε ποιο παιδί θα χτυπήσει. Μπορεί να είναι και εντελώς άσχετο με το νοσολογικό του προφίλ, να μην νοσεί από απολύτως τίποτα κάποιος και να νοσήσει και να νοσήσει σοβαρά. Επομένως, τι κίνηση πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να επανέλθουμε όλοι στη συνείδηση ότι και κινδυνεύουμε ως άτομα ο καθένας μας, αλλά και κινδυνεύουμε να γίνουμε μεταδότες.
Κυρία Λινού, μέχρι στιγμής έχουμε βιώσει το καλό σενάριο. με λίγα κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό
και λίγους θανάτους.
Και λίγους θανάτους. Ο καθένας θάνατος βέβαια είναι σημαντικός, αλλά μιλάμε δυστυχώς, πρέπει να μιλήσουμε με αριθμούς συγκριτικά και με άλλες χώρες.
Δεν
είμαστε στο καλό σενάριο. Πόσο κοντά μπορεί να βρεθούμε στο κακό σενάριο, γιατί η εικόνα που βλέπουμε έξω στην κοινωνία από την ώρα που έγινε άρση περιοριστικών μέτρων είναι σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Το βλέπετε κι εσείς.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι επικίνδυνο γιατί από όλους τους υπολογισμούς που είχαμε κάνει θεωρώντας ότι δεν θα ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας, υπολογίζαμε ότι ο κάθε φορέας, ο κάθε άνθρωπος που έχει τον ιό μπορεί μέσα σε ένα μήνα να το μεταδώσει μέσω άλλων σε 450. Υπήρξαν μελέτες αργότερα που ανεβάζαν αυτό τον αριθμό σε ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, αν κανένας δεν φροντίζει να είναι σε απόσταση, να πλένει τα χέρια του, να φοράει μάσκες όταν είναι σε επαφή με άλλους ανθρώπους, είναι δυνατόν το ένα μοναδικό κρούσμα να φτάσει μέσα σε ένα μήνα να προκαλέσει, κολλώντας ο ένας τον άλλον, και 1000 άτομα. Και 1000 φορείς. Οπότε πλέον είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
Άρα, ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος τώρα σκέφτεται, ανοίγουν τα σύνορα, αρχίζουν οι πτήσεις,
ναι,
έρχεται κόσμος.
Να το βλέπουμε έτσι. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, γιατί ανοίγουν τα σύνορα, η πιθανότητα κάποιος που θα έρθει από το εξωτερικό να νοσεί είναι ίσως μικρότερη από την πιθανότητα νόσησης στη χώρα του, γιατί θα επιλέξει και να μην έρθει. Και έχει γίνει επιλογή να έρχονται άνθρωποι από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει μεγαλύτερος επιπολασμός από ό,τι στη χώρα μας. Επομένως, ό,τι πιθανότητα έχει ένας Έλληνας ντόπιος να μεταφέρει την νόσο, πλέον, γιατί τώρα έχουμε αρκετά κρούσματα μέσα στη χώρα, την ίδια πιθανότητα έχει και ένας επισκέπτης. Και ο επισκέπτης θα έρθει σε επαφή με λιγότερους ανθρώπους. Ο επίσημος τουρίστας που θα πάει στο ξενοδοχείο δεν θα έχει τόσο πολλές επαφές.
Όσο έχει ο ντόπιος εδώ που θα πάει στο...
Που θα κάνει το πάρτι.
Έτσι. Θα κάνει το πάρτι, θα πάει στο κομμωτήριο, θα πάει στο μανάβικο, θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
Θα έρθει σε επαφή με πολύ περισσότερο.
Θα έρθει σε επαφή με περισσότερο κόσμο. Άρα να μην έχουμε την ανησυχία ότι είμαστε καλά εμείς εδώ και ο τουρισμός θα μας φέρει το πρόβλημα.
Όχι, δεν είναι αυτό. Και από την άλλη μεριά πρέπει να υπολογίζουμε και τις οικονομικές συνέπειες. Γιατί και αυτές θα οδηγήσουν σε άλλη μορφή νοσηρότητα, η οποία και αυτή θα έχει συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Πέρα από το καθαρά οικονομικό πρόβλημα, σκεφτείτε όλοι αυτοί οι άνεργοι τι προβλήματα σύντησης θα έχουν οι άνθρωποι.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Τι προβλήματα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη.
Ναι. Τώρα, κυρία Λινού, κανένα ευχάριστο θα ακούσουμε κάποια στιγμή σε σχέση με τον κορονοϊό?
Ελπίζω ότι θα ακούσουμε. Η τελευταία παρακολούθηση που είχα είναι ότι 1-2 εμβόλια, ένα στην Ευρώπη και ένα στην Αμερική, προχωράνε πάρα πολύ σύντομα στην χρήση, ελπίζουν δηλαδή ότι θα υπάρχει ευρεία χρήση του εμβολίου, αν όλα πάνε καλά, συνεχίσουν να πάνε όσο καλά, σήμερα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Να σας πω όμως κάτι τώρα.
Χρειάζεται υπομονή.
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο. Όταν μιλάμε για εμβόλια, δεν πρέπει, όλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να βγει ένα σοβαρό, να γίνουν τα τεστ, οι δοκιμές, να γίνει μια εκτίμηση από ενδεχόμενες παρενέργειες που μπορεί να έχουν και όλα αυτά. Δεν είναι πολύ γρήγορα όλο αυτό για το εμβόλιο. Εμείς θα περιμέναμε κάποιο φάρμακο ίσως πιο νωρίς για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και το εμβόλιο λίγο αργότερα. Δεν είναι λίγο βιαστικό αυτό για το εμβόλιο?
Δεν ξέρουμε ποιο θα έρθει πρώτο. Αυτή τη στιγμή γίνονται δοκιμές, για κλινικές δοκιμές για παραπάνω από 50-60 φάρμακα από τα παλιά που λειτουργούσαν. Δεν έχουμε δει φως ακόμα. Συζητάνε για την ευεργετική επίδραση κάποιων παλιών εμβολίων και συζητάμε ανοιχτά, γίνονται δοκιμές για καμιά δεκαπενταριά εμβόλια, ίσως και περισσότερα, για επιτυχή έκβαση σε ένα ή δύο. Γι' αυτά θα έχουν, αυτό περιμένουν, ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δοκιμές και οι δοκιμές ασφαλείας και θα είναι σε ευρεία παραγωγή Μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ίσως και στο πρώτο τρίμηνο του 21.
Του 21.
Όμως, δηλαδή ναι. Σε 6 μήνες, 8 από τώρα, σε 8 μήνες από τώρα. Όμως, εκεί πλέον θα αρχίσει μια άλλη ιστορία για το ποιες χώρες θα είναι οι πρώτες που θα μπορούν να το πάρουν και να το εφαρμόσουν στον ευρύ πληθυσμό και αν θα υπάρξει ευκολία στην ευρεία παραγωγή του εμβολίου, έτσι ώστε να έχουμε όλη πρόσβαση, γιατί μπορεί να υπάρχει το εμβόλιο και να μην έχουμε όλη πρόσβαση.
Ναι, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που θα ανοίξει μετά και ποιοι θα έχουν πρώτη πρόσβαση σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Διάβαζα ένα άρθρο ότι εκεί στον Μπέργαμο που χτυπήθηκε πάρα πολύ στην Ιταλία, ότι έχουν αναπτύξει ένα βαθμό ανοσίας, αυτό που ακούγαμε ως ανοσία της Αγέλης από τα πολλά περιστατικά, ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές.
Δεν έχω δει τους αριθμούς. Για να έχουμε ανοσία της Αγέλης πρέπει να έχουν νοσήσει και αναπτύξει αντισώματα. Περισσότεροι από το 60% του πληθυσμού. Είναι δυνατόν σε μια μικρή κοινωνία να έχει επιτευχθεί αυτό, αλλά δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δει δυστυχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα για να δω τι είναι το ποσοστό. Η ανοσία της Αγέλης για τα πιο πολλά νοσήματα επιτυγχάνεται με την παραγωγή και την χρήση του εμβολίου. Μακάρι να είναι τόσο απλό και να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που το πέρασαν ελαφρά, γιατί ακόμα και εκεί η θνησιμότητα, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που πέθαναν από τη συγκεκριμένη νόσο στο σύνολο του πληθυσμού είναι μικρή, και αυτό θα σήμαινε ότι η θνητότητα, δηλαδή από αυτούς που νόσησαν πόσοι πεθαίνουν, είναι πολύ χαμηλή. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα δεδομένα. Α, μακάρι να ήταν. Μακάρι. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ ευχάριστο.
Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να απολαμβάνετε τη Θεσσαλονίκη σε απόσταση ο ένας από τον άλλον.
Και εσείς, όπου βρίσκεστε. Καλημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Γεια σας, ήταν η κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόληψης.